cristiano wa kichavi. Hichasti istañani wa kuliana akayu tatituta ya kichavi.
Avipa. Kolyan ajayoha chekpayati ma tatitun wopan vidapan hakaspa. Tatitun arupasti kanakwa saskaraki. Chekpachasa kolyan ajayoha kunorteja maineja tatituru katokchi ukapachaja. Kolyan ajayuna pokt atajewa sasina. Ukats tehist siraksna wakunatsa hichurunha utkpacha balha kristianunaka. Upanakats te chakpachasa hukaki unyast eapre akiri koyana hayuna chamapa upanakan vida panta ipipana. Tatito narupaha sarakiwa upanakaha haniwa koyana hayuna pokt atakiti sasina. Ma hacha diferencia utji. Kunapachete jamainija kulyan ajayuna pokt ataje. Ukamaraki kunapachete kulyan ajayuj mainina vidapan hakaraki. Ukatpi saraki Efesios 5:18. Humana kaja kulyan ajayuna pokt atap masasina. Sihiwasateja tatitutak kama hakanyani. Tatitutak irnakanya munanyani ukapachaja hiwasanakaja kolyan ajayuna pokt atañasawa. Hichasti hiwasanakaja sumpacha unyajat añane, kumaraki yatjat añane. Kunapachasa kolyan ajayuna pokt ataja. Tatituna rupanakasti walekhandrakwa parlaraki. Primer lugar ukurun akirinsti. Kulyan ajayuna pokt atasañ munarakiwa. Aniwa tatitoj sksituti jumaja. Munas mate. Anukasaja. Munas mukaja. Katokasma. Pokt atasma sasina. Sino kitake tatitunona kapatakasti. Primeramente. Kulyan ajayuna pokt ata. Pokt atañasti. Waliwa kisiriwa. Ukasti ma mandamiento wa tatituta. Jutaraki. Mainirinste. Sañ munarakiwa, akire kolyan ajayun pokt ataja. Hanipita titnuro panakskarakiteja humaja, pokt ata atawa, hanukasti, pokt atas mawa, hanukaja, humaja hichao pokt atatas karakis, hanukasti, akire insti palarakiwa, chakpachansa takita titnuro onakapaja, tatitur katokchi, ukaush pachawa hupanakaja pokt atata dituna irakatana kolyan ajayuna. Yakirin isti parlarakiwa. Taki kristianuna kasti hupanakaja sapamainiwa pokt ataña. Hikatasirakispa akiri kolyan ajayuna. Haniwa akiri kolyan ajayuja mainiro pokt aspa mainiro haniraki ukamakite sinoke sapamainiwa tatitun. Kulyan ajayupana, pokt atañapa. Ukanasti chakpachansa uniksnawa, ma misionerosa kulyan ajayun pokt ata, ma evangelista ja kulyan ajayun pokt ata, ukamkikparaki ma awatirisa kulyan ajayun pokt ata, ma yatichirisa kulyan ajayun pokt ata. Sapamainiwa kulyan ajayuna pokt atasna, haniwa kulyan ajayuja, hutkarakiti, chakpachansa mainiru pokt añatakiki, sino que alpacha iglesia ukaru kolyan ajayuja pokt araki. Yakirinsti unijaraktanwa tatitoja ust awayiwa kamandato chakpachansa sapamainita hiwasanakaja ust asiñani. Ukatpi sarakija humanakaja chakpachansa amuit asipja. Tatit na irakatana, chakpachan sa kulyan ajayuna, hiwasaka pokt atatante. Akiri kulyan ajayuna pokt abisti tatituna, hacha lurawi pawa. Upaki wa hacha chama pampi, lurara kispa maakita ipiro. Ichasti unisnawa, Kun san siya munarak pa siya kuyan ahayo na pokt awi pa? Umakayati niya mawajak pa siya sa tatitukiwa. Akiri hacha pokt awi, lurarak ispidam taipina. Kuyan ahayusti hutarakiwa tatitota. Sapa may ni hakinakawa, ikatasiraki ahayo na. Apnakata, ukwasti, san munarak ispawa may niha. Akiri yang kasupayan ahayupan apnakata, O kamaraki, kulyan akayuna, tatitut hutki ukan akayupan apnaka. Hanipiya hichurun ha maha keha, upakikpa, bida pata kuirpo pata duyo karakiteha. Maineha, apnaka tapuniniwa, yaka kulyana, akayuta ukamaraki nyanka akayuta. Ukat pisa rakeha Romanos 6, versiklo 16 ukachikanha, humanakaha hanitiya tepkta, Sapamaini hakina kawa, hichurun ha, apnakata, ma esklavisata hikata siraki, sasina. Kwa hasan munipi maineha chakpachansa, hiwanyataki, apnakataspa, ukamaraki maineha, apnakataspa wa kispiye nyataki. Toha hichurun ha hiwasaroha hauschistua, huparu entrega sinyani. Hupawa hiwasaro apnakanya munarakchito, ukamaraki hupawa poktanya munarakchito. Kulyana hayuna poktata sa munipia chakwachansa, unihayani wa akiri nuevo testamento chakana. Primeramente, sarakiwa, kulyana hayusti, mainin vida paroja puriraki, ukamaraki, ustasiwa, kulyana hayoha hiwasan kuirposana ma templor untuta. Kulyana kayo ha mainiro ha pokt iwa por kompleto. Akiri hakin taipin ha nipi ma hukchasa utikiti lugar yakha pokt awinagataki. Hanukasti kulyana kayo ha hiwasaro ha pokt istu wawidasanak taipiro ukamaraki akachimasana hakaraki. Ukata hichurun ha unijaraks na wawal hatatitun arkiri nakapa Chakpachan sa tatitutaki irnakapche. Ukamaraki, hupanakaha tatituru, entregasepche vidapanaks almapanaksa. Ukamkik parakiwa hichurun ha utharakispawa, yakede tatitur arkirakinakaha, hupanakaha chakpachan sa hanipia, vidapanha aski karakispati, hanukasti, hupanakaha lurapharakispawa kunatek tatituru han agrarki. Ukamaraki kunate hantatitun voluntada paki, taki ukanaka lurap harakispa. Kunasa hupanakan vidapana pasarakispa. Chikpachan sa mainire tatitur arkir haketa ipinha. Wakisiwa hupaha tatitun kulyan akayupana poktata. Ukamaraki tatitutaki hakaspa taki ukanaka. Humaha unihasmawa. Humaha sarakismawa. Kun jamás tasa tatituna irakatana, chakpachati humana, pidamana, kulyan akayuha karaki, kun jamás sanayaha tatituna, akire kulyan akayupat, pokt atirikta, akire his asivinaka hawali importanti wa hiwada hiwasanataki hiwasanakataki, kun jamateha tatitun arupanha siski, taki tatitun arkiri akinakasti kulyan akayuna pokt atanya pawasasina. Si hiwasateha, Aung hanit akire kulyan akayuna pokt ataaksna. Ukamaraki aung han vidasan ha hakkaraki akire kulyan akayu. Waliwa kisiriwa anchita momento. Hiwasaha tatituru katokt anyani. Tatituru ist anyani. Tatituru iaos anyani. Tatituru hiwasaha konfia anyani. Ukatoki kiwa hiwasanakaha akire kulyan akayuna pokt ata. Hikatasna. Umateha akaukitansa istasingsta. Akiri. Arunaka. Umaha aunghanis. Tatituro iausksta. Umaha anchita momento wa tatituro iausrakisba. Yukamata humaha taki huchamanaksa tatituro arsusiraki. Yukamata tatituro katokama. Kispiripata. Ukatpi tatitun arpaha saraki wakiri primera de Juan. 1.9. Takikite nagateha. Tatituro huchapa arsusipki. Tatitos ti hupanakaroha istiwa. Ukamarakiwa ukahujapanakat hapampacharakiwa. Sasina. Yukamata. Ukahuchanakaha vida sana puktatas kaspa. Taki ukanakaha chakpachansa. Liberatapa. Apsutani. Uka espacios te akire kolyanakayo. Ukupharakispa. Hiwasate kolyanakayo na puktatanya. Monstana ukapachaha. Hiwasanwa utkanyapa voluntad. Hiwasatwa nasinyapa akire deseo. Akire kolyanakayo katokanyataki. Ukatpita titokseha. Kiteteha. Mangkat utkatakchi. Umatsparkatakchi. Upaha. Nayar hutpan. Nayau huparuchurasa sarakiu tatitok saraki. Tatitok haniwa kitirusa. Nyik karakispati hichurunha. Tatito naira katarho. Katok atawa taki. Taki hakinakaha. Upar umilt asipki. Huchapata kumfiesa sipki. Arso sipki. Hupanakaha. Tatito naira katanha. Acepto katok atawa. Katasispa. Yakirinha. Iwasaha tatitur kuyana hayub katok anyamuns na ukapachaha. Iwasaka hatatitoroha. Entrega sinyaniwa por completo. Aniwa ma huk akiha. Entrega sinyakait. Sino que tatitoha munaraki o hiwasanakaha por completo para entrega señane. Ukatpiseja Lucas 14:33 kuchakanja. Kititeji churunja nayaru arkaña munkchito. Nayana disipulu haña munkaraki. Upanakaja. Ma hukaki entrega sispa ukaja niwa nayana disipulu ha kaspati sa sawa tatitoha sarakina. Tatito hamoni wa chakpachan sa hiwasanakaha entrega sinyani huparoha. Kalpacha, bidasa, tatito ha ukwa munaraki. Ukaha sa munaraki wa hiwasaha tatito roha entrega sinyani wa. Iyao sawi toke. Iyao sawi hawali wa kisiriwa mainitaki. Uka iyao sawi toke wa hiwasanakaha. Akira kulyana hayuna pokt atay katasiraksna. Romanos 8:4 ukachakadha para liwa hiwasanakaha. Sarnakanyane akayu tokena. Hane hakire hanchina munawi paluranyante. Hanukasti kunatek akayu hiwasaru siskito. Akire kuyana hayu pa hiwasaru. Akluram sarakchito ukluranyane. Hane hanchina munanya paluranyante sasena. Vidasanakaha hiwasanaka ichurunakanha. Libreña pa wakire huchanakata. Akire. Kulyana hayuna pokt aveste. Tatituna mandamiento pava. Ukaste. Lurasiña pava taki tatitu arkiroa. Arkiroa na kaptaipina. Tatitun voluntada pava. Ukaste. Chakpachapiniwa hiwasanakan vida sana. Uñeste esiñapa. Filipenses 2:13 ukachakan hazarakiwa. Tatitut wajuti. Chakpachansa akiri lord avinakaja. Upawa voluntada patoke luraraki. Y aquí de Efesios 10:14 y cuachacan hasana. Nayaja tatituru hakaistasta. Tatituru humildasta. Tatitua nayero takekanaka luraraki. Tatitua luraspa nayana vida hatoke. Valja hacha milagrunaka sasina. Tatitu kia. Vida sanak taipina. Aquí de hacha obra lurpana. Tatituru kia hiwasanakaja. Entrega señane, confía ñane. Upatua hurtaraki taque aka lurt avinaka. Upakiwa lurt aña puidarakispa. Mahakiru. Mendisitata wa humanakaste istanimina kamata.